watu huwa na hali mbili. Yantahidu kulla wahidin minhuma ilamun kathirun minan nas. Katika kila hali moja kati ya hizo mbili kuna group la watu. Kila hali moja kuna group la watu. Hali hii iko na watu na hali hii iko na watu. Na tunapozungumzia baada ya awqati na khairat, baada ya awqati na khairat na mawasim at-ta'at, mfano wa misimu hiyo ni mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa taa, na ni mwezi ambao watu waruhusiwa sana kufanya khairat mbalimbali kutokana na utukufu wake. Sasa baada ya mwezi kama huu, huwa watu wanakuwa na hali mbili. Ihdahuma halu al-ihtiram. Hali ya kwanza ni hali ya ihtiram. Wal-ukhra halu al-inkisar. Na hali ya pili ni hali ya inkisar. Ihtiram ni mtu kuwa na ghururi, kujitukuza. Na watu baada ya mwezi wa Ramadhani wanapata na hii hali ya ihtiram, hali ya kujitukuza. Na hali ya pili ni inkisar, hali ya kujidogesha. Baadhi ya watu pia baada ya mwezi wa Ramadhani wanakuwa katika hii hali ya kujidogesha. Fa amma halu ula, amma hali ya kwanza ambayo ni hali ya ihtiram, fal muradu biha an yastakthir al-'abd ma qaddamahu min 'amal. Makusudio yake katika hii hali ya kujitukuza ni mtu muislamu ambaye amefanya ibada katika huu mwezi wa Ramadhani, yastakthir ma qaddamahu min 'amal, huzifanya kuwa nyingi yale aliyotanguliza katika matendo katika mwezi huu wa Ramadhani. Mtu anayaweka matendo yake hapa mbele ya macho yake, annahu amila wa amila wa amila wa qama wa qaraa wa sawama wa istaghfara wa daa. Akishaweka matendo yake katika macho yake, ataiona kwamba yeye amila wa amila wa amila, amefanya amefanya amefanya, amefunga, amesoma Qur'an, amefanya istighfar, amesimama visimamo vya usiku, yastafi zile amali zake alizofanya katika mwezi wa Ramadhani. Fayasiru muntafishan bi mutakabbiran ala ghairi. Sasa huyu mtu baada ya kushatukuza haya matendo yake ndani ya mwezi wa Ramadhani, sasa yuwafanya kibri, aliwekea hali ya kibri katika yale ambayo aliyofanya katika amal na kuwadharau wengine. Fa huwa yanzuru li nafsihi bizuhub waliftirar walfakhr, anajiangalia nafsi yake kwa zuhub waliftirar walfakhr, alifakharisha na anajiangalia kwa jicho la ubora kwamba mimi ni bora, nimefanya ibada mwezi wa Ramadhani. Anajiangalia kwa jicho hilo. Kisha anawaangalia wengine kwa izdira, kwa dharau, wala aib na aib. لأنهم مفرطون ومقصرون. أنا أرى أن wengine ni watu ambao wamefanya upungufu katika ibada. Yeye ndiye amefanya ibada sana, amesimama, amesoma Qur'an. Wale wengine wamefanya upungufu katika ibada. ولم يعملوا كما عمل. Na wala hawakufanya kama alivyofanya yeye katika ibada. وأنهم بعيدون عن ربهم. Na hawa watu wako mbali kabisa na Mola wao. وهذه الحالة حال مذمومة. هذه الحال هي حال ni hali ambayo imekatazwa kisheria. Mtu kuwa na hali hii ya iftirak ni hali ambayo imekatazwa kisheria. Waqad hadhara minha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume ametahadharisha hali hiyo katika hadith الذي أخرجه الإمام البخاري حديث عثمان بن عفان ثم سمع لا تغتروا لا تغتروا أي لا ينبغي للعبد أن يغتر بكل ما يتعلق به ومن جملة ذلك أعماله الصالحة أي فاي ومية كفاية اغترار ويتكوزة وكل أنباتك نفضمانا نريد na miongoni mwa hayo a'maluhu salihah, amali zake nzuri ambazo amezitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haifai mtu kujitukuza kwa amali hiyo. Kwa hiyo mtume asema la taghtaru fa a'maluhu allati qaddamaha fi mawasim at-ta'at, basi zile amali na ibada ambazo amezitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi nyakati za ta'a, min siyamin wa qiyamin wa sadaqatin wa qira'ati al-Qur'an wa dhikrihi lillah wa du'a'ihi wa istighfarih, zote hizi katika a'mal la yanbaghi an yaghtarra biha, haifai kwa mtu kujitukuza kupitia amali hizo. Li'annaha wa in kathurat fa hiya fi haqqillah, kwa sababu hizo amali zote hata zikiwa nyingi, tufanye kweli ni nyingi, umefanya ibada sana, hata zikiwa nyingi, fa hiya fi haqqillah faida, hizo ni katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walakin aqibatu al-ihtirar wa khima, lakini mwisho wa kufanya ihtirar na mwisho wa kujitukuza kupitia ibada alizofanya katika mwezi wa Ramadhani au katika msimu wote wa khair, basi mwisho wake ni mbaya. Kwa fi sunan Abi Daud, katika sunan Abi Daud imekuja hadithi anna rajulan abidan, mtu mmoja alikuwa ni abid bani Israil, alikuwa akifanya ibada sana akifanya taati kwa wingi, qala wallahi la yaghfiru Allahu fulan, huyu bwana mtumwe baadhi aliapa kwamba Allah hawezi kumsamehe mtu fulani, yani rajulan asrafa ala nafsihi bidhunub, mtu ambaye amefanya israf kwa madhambi, akamwambia mtu huyo kwamba Allah hawezi kumsamehe yule fulani. فقال الله الله قسم من ذا الذي يتألى عليه, ni nani huyo ambaye anaapa kwa jina langu kwamba mimi siwezi kumsamehe mtu fulani. لقد غفرت له, Allah anasema mimi nimemsamehe huyo fulani, huyo ambaye fulani ameapa mimi siwezi kumsamehe fulani, huyo ndo nimemsamehe. لقد غفرت له, nimemsamehe huyo mtu fulani. ثم قال, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema khudhu abdi ila an-nar, chukueni huyu mja wangu ambaye amesema mimi siwezi kumsamehe mtu fulani, mtieni katika moto. Ay khudhu dhalika al-abid, yule abid yule alikuwa akifanya ibada sana, alladhi ikhtarra bima huwa alayhi min al-hal, akapata na ghurur kwa ile hali ambayo yuko nayo, ni abid amefanya ibada sana, sasa akaingiwa na ghurur. Waraa anna manzilatahu aljanna, na akaona kwamba yeye sehemu ambayo anastahili kufikia ni peponi. Wa anna manzilata ghairihi annar, na sehemu anastahili kufikia mwingine asiyekuwa yeye ni motoni. Fasara mutahakiman fi khalqillah, sasa akawa mutahakim anahukumu kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fulani motoni, fulani peponi, fulani mutahakiman fi khalqillah, kama alivyoapa kwa Allah kupitia huyu ambaye amemuona kwamba asrafa ala nafsihi bilmasia, akasema kwamba Allah hawezi kusamehe yule. Akamhukumu. Sasa Allah akamhukumu yeye kuingia motoni. Waqala Sa'id ibn Jubayr, Sa'id ibn Jubayr amesema inna ar-rajula la ya'malu al-hasana yadkhulu biha an-nar. Hakika ya mtu atafanya matendo mema lakini ataingia motoni kupitia hayo mema aliyofanya. Angalia hii sura ajiba. Sisi tunafanya mema ili kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kumbe kuna mtu atafanya mema alafu yale mema yatakuwa ni sababu ya yeye kuingia wapi? Kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Wa wajhu dhalika annahu amila alhasana fafariha biha wa takabbara wa sawara yamunnuha ala Allah wa ala khalqihi. Hii ndio sababu ilimfanya aingie motoni kupitia jema ambalo alilifanya. Amefanya jambo jema akafurahi nalo, furaha ile madhmuma ambayo iliyokatazwa, furaha ya kudharau wengine kwamba yeye kafanya mema tayyib, kisha naona wengine wote ni mukasirun. Watakabara ala alkhalq wasara yamunnuha ala Allah, ikawa sasa ifakhirisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ala khalqi kupitia ule wema ambao ameufanya. Kwa njia hiyo basi yale mema yake yatakuwa sababu ya huyu kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yafikia kipindi ikija misimu mingine ya khairat, mathalan idha qila lahu, akiambiwa mtu kama huyu saumu arafa yukaffiru sana allati qabla wassanata allati ba'da, kuna funga ya siku ya Arafa, fadhila zake ni hizi, zafuta madhambi yale ya kabla ya mwaka na baada ya mwaka, yani ya kabla na baada. Yeye akisema kwa sunna Ramadhani, sisi tulishafunga mwezi wa Ramadhani. Yani hizi ndo nukta za mwisho za mtu kama huyu anayejifakhirisha na kujichukuza kupitia nini? Amali zake. Akiambiwa funga hii bwana, fadhila zake kadha wa kadha wa kadha, atasema nini? Tulishafunga mwezi wa Ramadhani. Wa idha qila lahu tasaddaq fi kadha wa kadha, toa sadaqa kwa jambo hili na lile, atasema kadha tasaddaqna fi Ramadhan, si tulishatoa sadaqa mwezi wa Ramadhan. Wa idha qila lahu limadha la taqra shay'an min al-Qur'an, mbona husomi suzi Qur'an mwezi wa Ramadhan? Ulikuwa usoma Qur'an, ujitahidi upate umalize Qur'an, mbona suzi husomi Qur'an? Asema kadha qara'na fi Ramadhan, tulishasoma mwezi wa Ramadhan. Sasa hii ndio hali ya watu wengi baada ya Ramadhani kuacha ibadati zile ambazo walikuwa wakizifanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Kashafanya mwezi wa Ramadhani na yeye anaona kile alichokifanya ni kingi. Sasa kuna haja gani tena ya kufanya baada ya Ramadhani? Fa huwa la yazalu yadhkuru a'mala, yeye hatoacha kuzitaja amali zake zile alizofanya mwezi wa Ramadhani. Yamunnu biha ala rabbi subhanahu wa ta'ala wa yamunnu biha ala khalqi, anajifakharisha kupitia zile amali zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anajifakharisha kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na anaona kwamba yeye katika amali hizo yuko na haki na yuko na manzila na yuko na nafasi kupitia zile ibada ambazo amezitanguliza katika mwezi wa Ramadhani. Hakika ya hali hii ni hali marghula, mahdhula, hali ambayo ni hali chafu sana, na ni hali ambayo mwisho wake itampoteza huyu bwana. Kwenye hali hii atakuwa anaacha ibada, soma Qur'an, kisha soma mwezi wa Ramadhani, kuna funga, kisha funga mwezi wa Ramadhani. Sasa ni hali mbaya wa aqibatuha wa qima, Kwa sababu gani? Hiyo ni hali ambayo mwisho inampeleka mtu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lil'abd an yahdhara min an yakuna mudharran bi'amali. Yapaswa kwa mja achukue tahadhari na kufanya ghurur na kujitukuza kwa matendo ambayo ameyafanya. Wa ya'lama anna amalahu alladhi qaddama huwa nazrun yasirun min qadrin kathir wajibin min al-ghafur al-kabir. Zile amali zake alizozitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni nazrun yasir, ni kiasi kidogo sana. Min qadrin kathir, kutokana na kiasi kingi ambacho sisi tunastahili kufanya. Hiko ulichotanguliza ni kidogo katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-a'mal allati qaddamaha al-'abd, yale matendo ambayo ameyatanguliza mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la tuqabil an-ni'ama allati nahnu fiha, hayafanani na neema ambazo sisi tuko ndani yake. Kwa maana neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kwetu sisi kuliko yale ambayo tunayotenda kumtanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falmaru idha nadhara ila nafsi, mja akijiangalia yeye mwenyewe, wa kaifa rakkaba Allahu azza wa jalla suratan, na vipi Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba yeye sura yake, wa ma ja'ala lahu min al-ala min sam'in wa basarin wa 'aqlin wa ma ataahu Allahu wa ma ataahu Allahu min lisan wa ma ataahu Allahu min lisan wa ma mata'ahu fihi min mali. Zile ala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, masikio, macho, pua, mdomo, na Allah zile alizokujaalia katika mali, katika watoto, mke au wake wema, ila ghairi dhalika min anwa'i an-ni'ma, na nyinginezo katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, al-khassa wal-amma, basi mja atajua kile alichotanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu kidogo sana. Lakini aangalie pia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kile kidogo alichotanguliza. Allah amemwahidi malipo makubwa ambayo hayafanani na kile alichokitenda. Na ndio maana Allah katika malipo ya watu wa janna akasema, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, ni malipo kutoka kwa Mola wako, lakini ni ataa, ni zawadi, haifanani na amali zako. Lakini kwa watu wa motoni akasemaje, jazaa'an wifaqa, ni malipo kutokana na nini? Matendo yao waliyoyatenda. Sawa sawa, wamefanya matendo mabaya, wanalipwa malipo mabaya, wifaqa. Lakini kwenye malipo ya janna hata hajasema wifaqa, kwa maana hutofikia wewe utende ibadati na amali zilizo njema malipo yako yakawa ni janna. Janna ni ghali ya shaka, hatuwezi sasa. Lakini Allah analipa yale malipo na anakulipa janna kwa kufunga mwezi wa Ramadhani na kwa kusimama kiyamu na ibadati nyingine, hiyo ni ataa. Wala si kwamba eti yale uliyotenda ndio unastahili upate janna. Janna hiyo ni ataa, Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa kwa wale watu ambao watakaojitahidi katika kufanya hizi ibadati. Wa ahadu ma ya'mal fi dairati hukumiyya au ahliya, mmoja katika sisi wafanya kazi katika ima ofisi za serikali au ofisi binafsi, saa'at, masaa mengi, ili achukue mshahara mwisho wa mwezi shilingi 20,000, 25,000, 30,000, na labda anaingia kazini kuanzia saa moja au saa mbili, kazi yake huamaliza saa 8, saa 9, saa 10 mpaka saa 12, ili achukue mwisho wa mwezi shilingi ngapi? 30,000. Hadha amalu li khalqillah, hii ni amali yako kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. فكيف عملك لله؟ فكيف ينبغي أن يكون لك من العمل عنده حتى تأخذ من الأجر والجزاء منه سبحانه وتعالى؟ ذب يستحق والله سبحانه وتعالى واستحق كفانا ما تندو كياسيان فكو شكوه ماليكو والله سبحانه وتعالى إكي وتكو على أدامه wafanya mwezi mzima na waingia asubuhi mpaka saa 1 mpaka saa 9 mpaka saa 10 lakini mwisho wa mwezi washukua shilingi 30,000 au 25. Vipi watakiwa ufanye amali kuzitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili malipo yako yawe ni janna? Je, wanasibisha masaa mawili au matatu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku? Ikiwa kwa ajili ya mwanadamu wanasibisha masaa 8 mpaka 12. Wanasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya masaa 2 kwa siku. Sasa hapo ndio utaona tofauti ya kile tunachokitenda na malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Kwa hiyo mwanadamu Muislamu hafai kuwa na hali hii ya iftirah, kujitukuza kutokana na matendo yake. Hii ni hali ya kwanza ambayo ni hali madhmuma, hali iliyokatazwa kisheria. Ama hali ya pili tumesema ni hali ya intisab, hali ya kujidogesha. Baada ya mtu kufanya dua, bado yuwajidogesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an yankasira al-'abdu lillah. Mje kujidogesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وأن يعلم أن ما هو فيه من الخير كله من الله. نا أتمبوه كما يالي أمبالو يكونايو كتك خير نا أليو تنبوليزا بس يوجد قوائد قبل الله سبحانه وتعالى. فالذي أجلسك وهيأك للإقبال على الصلاة وحضور مجالس الذكر والقدرة على الصيام هو الذي خذل آخرين منعوا منها. يولي أبايا أمكو أن داويوي الله سبحانه وتعالى أمكو أن داويوي للإقبال على الصلاة كي يندي صلاة نكو حضورية مجالس العلم ومجالس الذكر نا أمكو قويزو وكفونغا na atakupa uwezo wa kufanya toaati mbalimbali. Huyo huyo ndio ambaye khadhara akharin, amewapoteza wale wengine wale munia minha, wakanyimwa hii fadhila. Huyu Allah ambaye amekuwezesha wewe kufanya hizi khairat ndio huyo huyo ambaye amewapoteza wale wakazuiliwa na hizi khairat. Katika mwezi wa Ramadhani ambao umepita, ulikuwa ni mwezi wa khairati, kuna watu unaingia mwezi wa Ramadhani wakapewa ghafla, ni katika Waislamu lakini hawakufunga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe uwezo wa kufanya nini? Wa kufunga. Fa fi Ramadhan yanamu unas la yusallun. Katika mwezi wa Ramadhani watu walala hawana khabari na swala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe uwezo wa kufanya ikbali katika swala, ukawa hifadhi swala mpaka za sunna mpaka qiyam. Fa fi Ramadhan yujahid unas bilfuhsh walkabair. Katika mwezi wa Ramadhani kuna watu wanafanya mujahara, wafanya dhambi wazi wazi, tena zile dhambi zilizo kubwa. Na muda mwingine mtu anapewa mtihani wa kufanya dhambi hizi, dhambi ambazo alikuwa afanyi katika mwezi mwingine. Yaani mwezi mwingine mtu alikuwa safi, hana habari ya dhambi wala maasia, lakini Allah anakuja kumtahini katika mwezi wa Ramadhani, anafanya madhambi makubwa, dhambi ambazo alikuwa hafanyi katika mwezi usio wa Ramadhani. Allah anampa mtihani huo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua wewe na atakuhifadhi wewe kutokana na haya yote. Faman alladhi farraqa an haula wa mayyazaka bainahum. Basi mwanadamu atakiwa ujitambue na ujiulize, nani ambaye amekutofautisha wewe na hao ambao walikuwa hawaswali katika mwezi wa Ramadhani, walikuwa hawafungi, bali walikuwa wanafanya maasi makubwa makubwa. Nani ambaye amekutofautisha baina yako na baina ya hao? Huwa fadlullah subhanahu wa ta'ala. Yote haya ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Walau shaa rabbuka la kunta aidan mithlahu. Lau Allah subhanahu wa ta'ala angetaka pia wewe ungekuwa kama wale. Sasa walitukuza wewe kwa nini? Kwa jambo gani walitukuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa viumbe vyake? Kumbe haya yote ambayo wayafanya, wayatanguliza katika khairat, min fadlillah, ni katika fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla alladhi ja'alaka fi hadhihi al-hal min al-iqbal alayhi wa raja' ma 'inda wal muzara'a ila ta'ati والحرص على أبواب الخير في موسم البركات. هو الله سبحانه وتعالى أمباي أن يجعلني أول هو كتك حاله يقول لك يا قاك نكتراجي على أمباي يا قاك كتك مريبو نكتشوما katika taa na kukupia milango ya khair katika mizimu ya baraka. Yambaghi an tankasira la, yapaswa mtu ajidogeshe kwake, ajidogesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ta'rifa annahu bi'aunihi wa fadlihi wa rahmatihi tayassara laka hadha alkhair, na ujue ya kwamba kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehema zake hizi kheri ambazo unazozifanya ni zimekuwa nyepesi. Pata kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehema zake. Wa anna hadha alkhair yanbaghi an tufadilahu birraghba wattama fi ma inda wa alla tara li nafsika shay'an. Na hizi khair ambazo Allah amekurahisishia wewe kuzifanya, yapaswa uzikabili khairi hizi kwa raghba wattama, na kwa tamaa, kuyatamani yale ambayo yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ameyaahidi, na wala usione katika nafsi zako, katika nafsi yako chochote katika kujitukuza. ولذلك كان قمة الخلق من الأنبياء يقرون بحال الانكسار لله عز وجل. نقصب هيو ولقوة بيوم يباو وليو كمليكا كتكما نبي والله سبحانه وتعالى وقطيري نوكي قبالي هي حالي يكجد ويشق الله سبحانه وتعالى. فالأبوان آدم وحواء هوا ني وزازي ويك أو ني أصلي ييك. سسا لما وقع منهما ذنب واحد والكوفان ذنب مويا أمر الله سبحانه وتعالى عليه كجازة تسهب هابو وقد دغيشك الله سبحانه وتعالى. وَكَسَيْمَا رَبَّنَا إِنَّا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فهذه الانكسار، انكسار بعد الذنب يعني بعد المعصية. انكسار كنا انكسار زعيم النبيل كنا نجيش كنا من النبيل
kuna kujidogesha baada ya mtu kuwa ameshafanya dhambi, na kuna kujidogesha baada ya mtu amefanya taa, amefanya ibada. Sasa hii ni inkisar baada ya mtu kuwa ameshafanya dhambi. Walipomkosea Allah subhanahu wa ta'ala mara moja, basi hapo hapo wakamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, hakika sisi tumejidhulumu nafsi yetu, na ikiwa wewe hautotusamehe na hautotuhurumia, basi sisi tutakuwa ni viumbe wenye kupata hasara sana. Hadha dhambun wahid, hiyo ni dhambi moja peke yake. Wakahudhurisha maana hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-inkisar. Wa nahnu alladhina lana dhunub. Sasa ikiwa hii ni dhambi moja peke yake, vipi sisi ambao ni waqi' adh-dhunub, yenye kupandana madhambi kila kukicha kila, je, twahudhurisha hii maana? Hal nashhadu hadha al-ma'na, ambayo Adam na Hawa wameifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, fa idha awsalaka Allah azza wa jalla hadhihi an-ni'ma, basi Allah subhanahu wa ta'ala akikufikisha katika neema hii, akawa amekupa fursa ya kufanya khairat na taa'at mbalimbali, fa kullahu munkasiran, basi kuwa kwake yeye ni mwenye kujidogesha. Wa alaiha harison, na kupitia hizo neema kuwa ni mwenye kupupia. Wa minhu sa'ilan liziyada, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi omba ziada. Usione hapo ulipofika ndio umefika, omba ziada. Kama Allah amekujalia kusimama sana usiku, kufanya kutoa sadaka sana, kusoma sana Qur'an, basi omba ziada, Allah subhanahu wa ta'ala aizidishe na kuongezee hali zaidi ya hiyo. Si kufanya kibri na wala si kujitukuza. Wa iyyaka wal ihtiram, na ole wako na kufanya ghurur na kujitukuza kwa matendo yako na kwa ibada zako ambazo umezifanya. Kana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul, alikuwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akisema, uddu sayyiatikum wa ana kafirun bi an ya'udda Allahu hasanatikum. Ibn Mas'ud alikuwa anasema, hesabuni madhambi yenu na makosa yenu, na mimi nawadhamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atahesabu mema yenu. Yaani, ataud sayiati, hesabu, jihesabu wewe mwenyewe kwa madhambi yako. Litabki alaiha watastaghfir minha, ufanye istighfar na ulie kutokana na makosa yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala hatopoteza mema yako. La tahmil hamma hasanatik, usibebe hamu ya mema yako. Wahmilu hamma sayiatikum, lakini bebeni stress za madhambi yenu na makosa yenu. Zile amali zako njema mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Usikae wewe ukaanza kuhesabu, nimefunga, nimesimama usiku, nimetoa sadaka, nimefanya istighfari sana, nimesoma sana Qur'ani. Usikae kuhesabu mema yako, lakini ukitaka kufaulu, kaa hesabu makosa yako. Faman hamala hamma sayiati inkasara lillah, na yule ambaye atabeba stress ya makosa yake, basi huyu atajidogesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaghtab, na wala hatofanya ghurur, hatofanya kibri, hata hatojitukuza kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama alivyosema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, inna alfasiqa au qala almunafiq, hakika mtu fasiq au munafiq yara dhanbahu كذباب وقع على أنفه. mtu munafiq au mtu fasik huona madhambi yake kama inzi vile, waqa ala anfi, ametua hapa katika pua yake. Faqala biyadihi hakada, akamtoa tu hapa kwa mkono wake. Mtu munafiq huona dhambi yake ni ndogo kama inzi ambayo ametua katika nini, katika pua yake. Wa innal mu'min, lakini mtu mu'min yara dhambahu kajabali yakhsha an yaqa alayhi, anaona dhambi yake kama mlima, yuogopa usije ukadondoka juu yake. Yakhafu dhamba hadha alladhi fa'al, anaogopa dhambi yake ambayo ameifanya isije ikawa ni sababu ya yeye kupata ghadhabu, kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'abdu ma yadri mata yu'aqabu bidhunubi, mja hajui wakati gani Allah atampatiliza kupitia zile dhambi zake. Hajui mja, anaweza akapatilizwa mtu na dhambi zake baada ya miaka 20, baada ya miaka 30, baada ameshazeeka. Sasa mtu lazima awe na khaufu, asione dhambi amefanya jana akajihisabia masiku mpaka leo Allah atakuwa ameshasahau. La, Allah anaweza kukuchukua kupitia dhambi yako hata baada ya miaka 20, 30, hata baada ya kuwa umeshazeeka. Kwa hiyo mja hajui wakati gani Allah atamtoteleza kupitia dhambi yake. Walidhalika man waqa'a dhanban wa kulluna dhan, na kwa sababu hiyo basi yoyote atakayefanya dhambi, na wote ni urba lidhunub, wote sisi tunafanya dhambi. Sasa mja mda wote atakapofanya dhambi, la yazalu yahris ala alistighfar, basi mja asiache kupupia kufanya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tauba, na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah fil hadith, Allah amesema katika hadith, حديث القدس, يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار, أي وجوان أكيكنيني مفن يذنبي سيكون مجانا, وأنا أغفر الذنوب جميعا, نميم نسميه ذنب زوت تستغفروني, بس نيومني ميم سماء أغفر لكم, نميم نتوسميه. فبين أننا نواقع الذنوب, الله كبينيش كما سيسي twafanya madhambi laila nahara, siku na mchana. Lakini baadaye akasema nini? Akatuamrisha bilistighfar, fastaghfiruni, nitakeni mimi msamaha. Thumma waadana bilmaghfira, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuahidi na msamaha baada ya kutaka msamaha. Famahma balagha linsan ila sayiat famaghfiratullahi azza wa jalla a'zam, vyovyote vile atakavyofikia mwanadamu katika madhambi hata yawe makubwa kiasi gani, basi msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko hayo madhambi yake. Wa fi qissati rajul alladhi qatala 99 nafsan, katika kisa cha mtu ambaye aliua watu 99, thumma arada an yatubu, kisha akataka kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaala an ahadin yas'alu, akauliza juu ya mtu ambaye anaweza kumuuliza kuhusiana na hii hali yake. Fadulla ala abid, akajulishwa juu ya abid, mtu fulani anafanya ibada sana, ambaye anaenda kwa mtu fulani, mueleze hii hali yako, atakupa jibu. Alipofika kwa yule mtu akamwambia, hal hiya min tauba, mimi nimeua watu 99, niko na tauba, nikitubu Allah subhanahu wa ta'ala atanisamehe. Qala la tauba lak, yule bwana akamwambia, 99 la tauba lak, huna tauba, usamehewi. Fakatala, akamuua na yule. Fakammala al-mi'a, akakamilisha idadi ya watu 100. Na hapo hapo ujue qatlu nafsi kabira min kabairi dhunub, kuua nafsi ni moja kati ya madhambi makubwa. Hata itakana nafsi wahida, hii ikiwa ni nafsi moja, umeua nafsi moja peke yake, basi hiyo ni dhambi kubwa. Vipi mtu ameua watu 100? Thumma dhulla ala rajulin akhar, kisha akajulishwa kwa mtu mwingine, nenda kwa mtu fulani. Wakana aliman, na huyo mtu alikuwa ni alim, ni mjuzi wa dini. Alipomwendea akamwambia, hali ya mtauba, niko na tauba mimi, nimeua watu 100 sahihi. Qala wa man yamna'uka min at-tauba, yule bwana akamwambia, nani atakuzuia na tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tubu. Thumma amarahu an yatahawwal min al-qarya, kisha akamwamrisha huyu bwana ahame, abadilishe kijiji, sababu kile kijiji alichokuwa ni qarya ya kisu, kijiji kibaya, kishaua watu 100 zaidi. Akamwamrisha ahame katika kile kijiji, ila qarya ukhra, mpaka katika kijiji kingine afanye tauba huko. Fakharaja ar-rajul, yule bwana akatoka na hama sasa, qasida ila qarya ukhra, anakusudia kijiji kingine. Falamma kana fi tariq ja'ahu al-maut, alipokuwa njiani anaenda katika kile kijiji kingine, basi akamfika umauti. Famat, akafa. Fakhtasamat fihi malaikatul rahma wa malaikatul adhab, wakagombana wakazozana malaika rahma, wanasema huyu ni mtu mwema, anastahili malipo mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale malaika wa adhabu watakaomchukua wanasema huyu ni mtu mbaya sana, anastahili adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattafaqu ila an yaqisu ma baina qaryatayn fa ila ayyuhuma aqrab fa ila ayyihima aqrab, wakakubaliana hawa wapime katika hivi vijiji viwili, kati ya huku wanapotoka na kule wanapokwenda, wapi ni mbali. Ikiwa sehemu wanapokwenda ambayo ni sehemu ya tauba ni karibu, basi huyu ni katika watu wema, na ikiwa sehemu wanapotoka ni karibu, watamchukua hawa malaika wa adhabu. Faqasuma baina alqaryataini fawajaduhu aqrab ila ta'a, wakapima kati ya hivi vijiji viwili, wakamkuta huyo mtu ni aqrab, yupo karibu sana na kijiji ambacho alikuwa anaenda kufanyia tauba, kwa maana yupo karibu sana na kwaa. Basi wakamchukua malaika turrahma, na hukumu yake ikawa ni mtu ambaye ametubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amesamehewa, kwa sababu alikuwa na nini? Niyya swadiqa, alikuwa na niyya ya ukweli ya dhati yenye ikhlasu ndani yake. Sasa vyovyote itakavyofikia madhambi ya mja, basi msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni mkubwa. Mtu asikate tamaa na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pale pale atakapofanya dhambi, basi moja kwa moja elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya baba yetu Adam. Usicheleweshe ukasema nitatubu wiki ijayo, nitatubu mwezi ujao, nitatubu mwezi wa Ramadhani, nitatubu Dhulhijja, nitatubu nikienda hija. Hujui wakati gani Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu kupitia madhambi yako, na wala hujui utaishi mpaka huo wakati ambao unataka kutubu. Kwa hiyo mtu afanye haraka katika tauba, na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe makosa yake. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi hali mbili baada ya hii misimu ya khairat, ambayo tumesema hali ya kwanza ni hali ya iftirar, kujitukuza na kufanya kibri na kujifakharisha kwa Allah na kwa waja wake kupitia zile ibada ambazo unazifanya katika ile misimu ya khairat, hiyo ni hali ambayo imekatazwa kisheria. Lakini hali ya pili, hali ya inkisar, ni mtu kujidogesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo hali ambayo inatakiwa kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesamehewa madhambi yake
yale aliyotanguliza na yale aliyochelewesha. Lakini imekuja katika hadithi, kana yakumu hatta tatafatta alqadamah, mtume alikuwa akisimama usiku mpaka miguu yake ilikuwa ikipura. Aisha anamwambia, mbona wajipatabu na Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe dhambi zako zote ambazo umetanguliza na ulizochelewesha. Mtume anamwambia, afala akunu abdan shakura, hivi mimi nisiwe mja mwenye kushukuru? Basi nikishasamehewa basi mimi ni kulala tu? La. Kwa hiyo hata mtu akiwa na uhakika bwana, mimi Ramadhani nimeitumia vizuri, akawa na uhakika kwamba amesamehewa kupitia na yale aliyotanguliza, lakini hivyo hivyo kuendelea kwake katika ibada na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo hali ambayo inatakiwa kisheria, na ndiyo hali ya inkisar, ya kujidogesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiki alichokifanya mtume, hii ni inkisar baada ya taa. Ile ya Adam ilikuwa ni inkisar baada ya dhambi, baada ya kuwa amefanya dhambi. Na hiki alichokifanya mtume ni inkisar baada ya taa, ni kujidogesha baada ya kuwa umefanya taa, umefanya ibada. Kwa hiyo hizi hali mbili tuzingatie, na tujue kwamba hali ya kwanza imekatazwa, na hali ya pili ndiyo hali ya kisheria, na ndiyo hali yatakiwa kuwa nayo Muislamu. Mpaka kufikia hapa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale wenye kusikia maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.